шаштарын, қонайды қара қастарын. Тек өзің жаным бақытты, керегі жоқ.